Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma' Stejjer ta' dawn il-gżejjer Kidba ta' Mary Mejlaq Taqra' għalina Dr. Enmer Mizzi
Il-ħassila tal-għajn il-kbira. Mela darba, milux ħafna, ġewwa triq tal-għajn kien hemm waħda marra jisimha Vanġila. Żewġa kien sajjiet, imma dan ħarih kbir darba fost l-oħrajn, qabdu deni tifu u miet qasir l-għomur. Tfal ma kellhomx u Vanġila bdiet titlarrabat, tieħu sarar kbar mingħand in-nies bil-ħwejjeġ maħmuġin u tniżilhom magħha fuq rasa biex taħsilhom fil-għajn il-kbira. U hekk Vanġila bdiet taqla ħobża kif irid il-bambin, bix-xogħol u l-ħidma ta' idejja, u ma jisma' ħossa ħadd. Vanġila kienet mara biżla, ħafifa fuq tagħha u dak li kollax tagħmel tagħmlu fl-aħħa ta' berqa. Anqas taf li kien isir bl-idejn, għax daqs kemm kienet ittalla f'dak li għandha tagħmel, donna kienet tagħmlu bil-magna flok bl-idejn. Kienet ittajjar in-nar minn idejja ħaresha mill-lajn, u billi kienu jarawha biżla u li tagħmel li ma jagħmlux seba' nisa, kulħadd kien irida tmur seftura miegħu. Ħafna sinjuri mir-Rabat kienu jinżlu d-dar tagħha t-triq tal-lajn u kienu jitolbuha bil-ħnina biex tmur magħhom u jagħtuha kemm trid hi, daqs kemm taqla' mill-ħasil darbtejn, basta tmur magħhom. Imma Vanġila ma ridtx tmur man-nies. Għax ma n-nies tkun marbuta. Taħsel xi ħasla lin-nies ma jkollha rabta ta' xejn. Taħsilha x'in tkun komda, x'in joġobha, x'in ifettlilha, x'in tkun tiflaħ, u fuq kollox ma jkollha l-ħadd suprastant fuqha, joqgħod jimmanka f'dak li tagħmel. Il-ħġieġ irġaħslu, l-ar tagħda ma ċaraġġ u t-tazzi ma xxottajthomx tajjeb. Taħsel ħasla tan-nies u x'in tnixxifha tmur tagħtihom lura u titħallas. Ma kien ikolla xejn minn dawk id-dwejja li jħossu s-sefturi. Meta ma tiflaħx, ma taħsilx, tħalli l-ħasla għall-għada, jew għal meta tkun tiflaħ. Is-sefturi msieken le, kollox qiegħed jistenna lilhom, għax la sebaħ iridu jitkarkru bil-fors biex jagħmlu l-faċendi. Vanġila bekk kienet kmanda tagħha nifisa u ma jindaħli li laħadd. Kella banju kbir, tieħu l-ħwejjeġ il-maħmuġin fih lajn il-kbira, taħsilhom hemm ġol-banju tagħha u wara li torqhom u tlaħlahom terġa' tagħmilhom ġol-banju u ttallaħhom id-dar għat-tolija. Intom lajn il-kbira tafu fejn tiġi, l-awċin jafu żgur, imma lill-barranin ngħidilhom jien fejn tiġi, ħalli tkunu tafu Vanġila fejn kienet tmur taħsilhom il-ħwejjeġ. Lajn il-kbira qiegħda fit-triq tax-Xlendi. Aħna niżlin mir-Rabat għax-Xlendi, x'ħin naslu quddiem il-biċċerija, hemm għajn kbira dejjem nieżel l-ilma minnha minn ġol-blat u jintafa fil-ħwad kbar li hemm imdawrin magħha. Billi dan l-ilma ġej minn ġol-blat, fis-sajf ikun frisk ħafna, qisu ilma bis-silġ, u ħafna nies li jkunu għaddejjin minn hemm jinżlu u jaqtgħu l-għaġġ minnha. Intom tafu kemm nies jinżlu x-Xlendi? Il-Maltin li jiġu u t-turisti kolla jżuruwa din il-bajja, għax speċjali mixtut l-oħra ta' dawn il-gżejjer, għandha ġmiel naturali li jiexed l-istorja ta' Malta kif kienet eluf ta' snin ilu, meta l-art tagħna f'dawk iż-żminijiet kienet għadha maquda mal-Ewropa u mal-Afrika. Issa din il-lajn il-kbira qed tilkom li tiġi fit-triq tax-Xlendi u qiegħda ġewwa post li żied imsaġġar u sabiħ. Pass l-isfel minna tinfetaħ dera l-iktar sabiħa, dera tal-ġenna. Busketta tal-ħarrub massisin minn kull naħħa u minn John Knopf's għaddej il-wiet tal-Lunzjata, iġelben l-ilma s-sena kollha. Minn ġol-qasab l-għasafar jittajru u jpesbsu u jagħmlu għadonna art tal-ħolm. Anqas temmen li llum għadha teżisti roqgħdaqshekk rustika u naturali u ta' ġmiel bla mittifes minn kif pinġieh l-ħolqien. Din hi r-raġuni li hawnhekk kull min jieqaf jitgħaxqaq bid-dera ta' quddiemu ma jkunx jista' jiċċaqlaq b'xeba sawt. Kulħadd jixtieq li jibqa' hemm u jgħaddi fih omru u żminu. Kull min jarah imbagħad jitlaq jistħajlu qiegħed iqum minn nasa ħelwa. Ġo dik il-għajn kienet qed taħsel Vanġila meta qodwa waħda niżlet waħda sinjura minn ġo karozza u resqet lejn il-għajn fejn kien hemm hi u żewġ nisa oħra qegħdin jaslu l-ħwejjeġ. Is-sinjura mid-dera tagħha kienet xi persuna nobbli Maltija. Kienet tidher li mhijiex barranija u minn kif fetħet fomma mill-ewwel uriet li hi Maltija. Resqet lejn Vanġila u qaltilha bil-mod: Nixtieq ħafna nixrob minn din l-għajn, imma la m'għandix tazza, noqgħod u ma nixrob xejn. Jgħidu li jkun frisk ħafna u xtaqt intaffi laċċ, daqs kemm isħana kbira llum. Vanġila tbissmitilha. Ġo mismar li kien hemm fil-ħajt tal-għajn, kien fih imdendla qoffa ċkejkna li kien fija l-kolazzjon li Vanġila kienet ġabet magħha mid-dar biex tiklu fil-ħin tad-disa. Wara li spiċċat il-qoddisa tal-ewwel, Vanġila qabdet ix-xogħol. Mal-ħamsa dejjem hemm kont issiba diġà qed toroq, imxamra u tissapna l-ħwejjeġ. Wara erba' sigħat xogħol Vanġila kienet tiffjakka ħafna u dejjem kienet iġġib biċċa ħobs magħha u kienet ukoll iġġib ġol-qoffa tazza biex wara li tiekol il-ħobs tixrob l-ilma minna. Vanġila mesħet idejja, marret lejn il-qoffa u ħarġet minna it-tazza tagħha. Laħa l-ħita imlieta bl-ilma u newlita lis-sinjura biex tixrob minna. Dik skantat kif passprit la tazza daqshekk malajr, u s-sinjura xorbot u żieta ħajr ħafna. Milli jidher is-sinjura ħadet grazzja ma' Vanġila u staqsieta mitel f'ħaġa. Fost l-oħrajn staqsieta fejn toqgħod u għandix pjaċir jekk f'xi l-ħamsa ta' wara nofsinhar tmur tagħmli la żjara. Iżbaħ din, jien la għandi raġel wanqas tfal, jien waħdi, kull xin joġbok tiġi merħba bik, m'għandi ħadd min jindaħalli la rridek jien iridek kulħadd. Vanġila kienet toqgħod fuq ir-rieħ ta' dak il-busket ta' wiet il-Lunzjata, u x'ħin ġiet fil-ħamsa s-sinjura Awrelja, baqgħet skantata x'dera sabiħa rat minn fuq is-setaħ ta' Vanġila. Is-sinjura bdiet tħares lawn u lem, u sikwit toħroġ il-lenti tal-manku u titrombja l-intita f'kollha. Vanġila qagħdet tħares lejha mħassba, għax skantat dawn is-sinjuri kemm iħobbu jaraw u jiflu dak li l-poplu baxx anqas irid jisma' bih. Fl-aħħar is-sinjura qagħdet bil-qiegħda u Vanġila ġibitilha kikra kafe sewda u qassata. Is-sinjura ferm ħadet gost bil-kafe iswed u l-qassata u ħassithom tajbin aktar mitte bil-kejkijiet li kienet imdorrija tieħu ġodara. Wara l-kafe qaltilha: Għatilli dalodu jien ġejt biex għalta parsi nixrob. Jiena propjament ġejt biex inkellem lilek fuq ħaġa li hi wis serja u li bija inti għadek sajma u ma taf xejn. Inti fi ġbubitek mhux Vanġila qabela kont? Vanġila baxxiet rasa u f'qalba bdiet tgħid: Ħa narraw biex inġejja. Missierek kien sajiet u x'tassew u kienu jgħidulu indrita minku. U n-nanna tiegħek kien jisimha Rosa, mara dejjem bil-maktur frasa u xuxita bajda bħal qoton. Dan inti sinjura, kif taf kollox fuqna? Staqsita Vanġila imbisma u kurjuża fl-istess ħin. Naf Iva u wili nafu lill-missierek minn meta kellu 20 sena. Jiena kelli 18 sena dak iż-żmien u darba waħda kont qiegħda nhom fil-bajja ta' San Pawl fejn konna morru villeġġatura. U rani qiegħda nereq għax ma kontx naf nhom wisq. U hu kien qiegħed jistat fil-qrib. Lemaħni u ġie salvali ħajti. Jien kont sirt inħobbu ħafna u li kien minn għalija lilu kont niżżewweġ. Imma meta saru jafu tad-dar li jiena nħobb lill-indri, raw kif fexfxu sabuli wieħed pareċċ il-familja tagħna u żewġu huli fit-tliġġimgħat. Jiena kont tifla kwieta u biex ibeżżoni għedduni li jekk ma neħux lil dak li qaluli, mill-ġid li kellhom ma jħalluli xejn ħlief illeġittma. Kont ukoll tifla li nobdi għalli jgħiduli u żewġt lil min ridu huma. Imma kont kuntenta miegħu wkoll. Għax kien raġel sew u ma kelli qatt xi ngħid fih. Iżda b'dan kollu lill-indri ma nsejtux u dejjem baqa' quddiem għajnija u dejjem xtaqt inpattilu ta' dak li jagħmel miegħi, jiġifieri li salvali ħajti. Lil żewġi kont tetlub kollox u darba u stess feċċu u ġiebu d-dar tagħna u żammejnih jiekol magħna. U tajnih arloġġ bil-katina tad-deb u libbisni jomlu aħna stess. Vanġiela bdiet titħaq, għax dawk l-orloġġ u l-katina tafhom għand missiera u jinsabu għandha għax kien tagħhom lill-żewġa meta kien wasal biex imut. U għadha tiftakar x'kien qallu. Qallu ha ibni, l-ewwel tajtek leżes ħaġa li kelli, lill-binti li ma kellix ħliefa. Issa se nagħtik it-tieni ħaġa żiża li baqali, din il-katina bl-orloġġ. Dawn tawhom li żewġ sinjuri mill-imdina. U qaluli li jiswew ħafna u għandi nibżalihom u qatt ma nitlifhom. Qisu l-bieraħ għada tiftakar kif kien irħihom lu f'idejh lill-żewġa tliet ijiem qabel miet. Vanġiela bdiet tgħid f'qalba li dis-sinjura qisha reġgħet ġiet biex titlobhomla u kienet tal-fehma li tgħidilha x'tgħidilha m'għandix terħihom minn ida. Bdiet tgħid f'qalba min jagħti ma jerġax jieħu. Kafe u qassat oħra jekk kien trid nerġantija, imma jekk ġiet għall-arloġġ u l-katina ma aħna se nagħmlu xejn. Tista' terġa' tmur minn ġiet. U hu qed taħseb hekk wiċċantela bid-dwejja u n-nervi u s-sinjura bil-kwiet kollu s-soktat tgħidilha. Issa taf jien għalfejn ġejt? Ġejt biex minn ħassiela jien nagħmlek sinjura. U la jkollok bżonn taħdem u la jkollok bżonn nixxammar. Xejn ma jkollok bżonn għax jien inqiegħdek tajjeb. Basta jekk għadha għandek dik il-katina u l-arloġġ tagħtihom li mill-iżjed fis. Mela mhux sinjura se tagħmilni, se tissokta tagħmilni f'qira aktar milli jien. X'in teħrifni minn dik innaqra deb li għandi ġodari? X'jibqali x'in teħodli l-arloġġ u l-katina? Mhux huma li fihom daqsxejn tal-pis? U forsi jekk niġi bżonn ta' sold f'idejja ikolli fuq ix indur? Qatt ma smajthom jgħidu sinjura lill-qarnita d-dur għal subajja. Nagħli li m'intix tifhimni, taħseb li jien ġej hawn biex inqarraq bik u biex neħodlok dak li jiena u żewġi darba tajna lill-missierek. Għandek raġuni li taħseb il-ħażin għax fid-dinja erqbis sawn u kulħadd jistgħu kif se jitħak wieħed bliħor. Għandek raġun għax imqarvara ta' qaddis ġonitxa jaraw kif jagħmlu biex joħdula l-flus li jkunu tefgħu n-nies ġol-kaxxa. Aħseb wara jittradux l-xurxin u jagħmlu kull imbrolja basta jitfgħu ġol-but. Ma ngħidlek xejn, dawk ħwejġek għamel li trid int. Int tikkmanda? Biss ngħidlek li jekk int tikkontentani minn fuq tmur u dbirek il-mument li rħejthom li f'idejja. Għamel kif trid. Sinjur Alla, li l-arloġġ u l-katina għadu manda minn dan jiena niżik ħajr kbir, għax diġà għamilt nofs il-miraklu tiegħi. Li l-oġġetti li qed infittex b'daqshekk ħerqa għadhom jeżistu hawn u ma marrux minn jaffejn. Għaddew tant snin minn meta tajnihom lill-missierek li għadhom hawn il-bambina qed jissokta jagħmel il-biċċa miraklu li jonqosni u jipperswadik terħi f'idejja il-katina u l-arloġġ li jiena tant neħtieġ li nikseb u nakkwista mill-iżjed fis. Vanġiela qagħdet tismaha b'attenzjoni kbira. U l-wiċċ innervjat li kienet diġa għamlet mar u web u waqgħet kalma kbira fuqha. Baqgħet ħares lejn wiċċ is-sinjura bajnejn ta' min qed iħossin diema u jitlob maħfra u resqet aktar ma' ġenba u qaltilha. Aħfir li sinjura li jiena ma fdajtekx mill-ewwel. Imminti taf li ma tismax ħlif bistejjer ta' erq, kull filgħodu jisbaħ il-ġdid. Il-erq u l-ħażen saru l-iskoperti u l-invenzjonijiet tan-nies ta' żmien. Jiena nagħtihomlok għax wiċċek jidher li inti mara tajba. Donno kommi Alla jaħfrilak hemm tixbaħa. Biex sommi miskina kienet mara fqira, ma kienitx sinjura bħalek u tilbes sabieħ. Kellna grazzja ngħixu daqskemm konna fqar. U Vanġiela marret lejn il-gradenza, ħarġet ċavetta mill-but lavatizz li kellha fil-libsa ta' taħt. Fetħet ġemp id-dublet u ħarġet minnu ċ-ċavetta tal-gradenza u marret tiftaħ il-kexxun. Ħarġet minnu kaxxa żejra tal-landa li fija kien hemm il-katina u l-arloġġ, kif ukoll żewġ labriet, tliet ċriket tan-nisa, par imsielet u ċ-ċurket tar-raġel tagħha li kienet tagħtu meta tarsu. Xejn ma kellha iżjed u qabdet il-katina u l-arloġġ, resqet qrib is-sinjura u qaltilha. Hawn ha, sinjura. La inti dawn teħtieġhom jien se nagħtihomlok, mhux biex tpattili se nagħtihomlok. Imma għax ħadd grazzja miegħek, daqskemm qed narak tixbaħ l-ommi, u biex nagħmel karità mal-proxmu tiegħi. Sa fl-aħħar mill-aħħar aħna qatt ma kellna xejn, minix se narabi kbira jekk infittex u ma nsibx. Jekk ma jkollix, hemm id-dar il-kbira, immur immut hemm fejn mietu ommi u missieri u nanniti u buż-nanniti. Tmut hemmhekk sabieħ weġbiet tas-Sinjura Awrelja. Inti issa tara x-xorti messitek dal-għodu li kont qalbek tajba u kkontentajtni. Jekk ħadd grazzja miegħi int daqshekk ieħor inħossok toġobni inti u millum il-qudiem ma ninfirdu minn xulxin qatt iżjed. Issa ħalli nfhemek għalfejn rittom l-arloġġ u l-katina, qaltilha s-Sinjura Awrelja waqt li fetħet il-basket biex toħroġ xi ħaġa minnu. Minn ġol basket is-sinjura ħarġet kaxxa żejra tal-bellus li fija kien hemm labra, par imsielet, ċurket u brazzoletta. Kollha tal-fidda bid-djamanti kbar ingastati fihom. Kien sett sabiħ u kollox pariċċ. Bil-kaxxa miftuħa s-sinjura resqita lejn Vanġiela u tagħtilha fida. Joġbuk? Staqsieta. Joġbuni fuq li joġbuni, imma dawk ma jixurqux lili, dawk affarijiet tas-sinjuri. Murara l-Vanġiela ħirġa bihom nar il-qalb ta' Ġesù, kieku jgħidu li ħassejt moħħi. U murara kemm jaħsbu ħażin fija, dik minn ġabithom, dawk minn serqithom. Min għandu l-sienu ħażin jgħid li jrid, aqbad uħudhom. Dawk tiegħek u kemm għad inżidhomlok anqas inti ma taf. Ħalli issa nfhemek il għaliex kelli bżonnhom l-arloġġ u l-katina, u għaliex taqtu tlabt lill-bambin li inti tikkontentani u ma tiċħadx it-talba tiegħi u tafdani. Anqas hemm għalfejn tirrakkontali, rittom għalfejn rittom mhix affari tiegħi. Inħossni mirawxa minnek li ma kkontentajtekx mill-ewwel, inħossni nistħi u nibqa' nagħli sakemm immut li tajtomlok wara ħafna tifsir. Li tajtom li ma li tlabtomlok kont ngħid li inti bella, inti lili fejn tafni? Fejn taf ġejt ngħidlek is-sewwa jew ġejt biex inqarraq bik? Għamilt sewwa u wrejtni li inti tifla bil-għaqal. Issa avolja ma tridx tisma' irrid ngħidlek x'ġibni għandek u x'kien hemm fin-nofs. Mela għandek tkun taf li hija l-wieħed li għandi huwa bniedem stramp wisq. Baqa' maż-żewwieġ u llum xi ħafna u diġà bil-marda tal-mewt taħkem fuqu. Issa dan hija huwa sinjur kbir. U l-ġimgħa l-oħra baqgħet għalija għax qal li jrid ikellimni u qal li hekk. Awrelja, aqta' li xewqti qabel immut. Erġa' ġibli dik il-katina u l-arloġġ li kont tajt lil żewġek fit-tieġ. Għax taqt li qabel immut nilbishom erba' tiegħi oħra. Jiena ġġennint għax naf li konna tajnija lil missierek u għedt f'qalbi murara x'sar minnhom sal-lum, dawn imnejn se nerġa' nġibhomlu. U konfondini mhux ftit. Jiena ma ridtx nurih li dawk konna tajnihom għax murara kemm kien jieħu fastidju. U għedtlu li issa ngerfex fl-affarijiet tiegħu u nara nsibhomlux. U dak meta jfettu lilu jrid xi ħaġa bħal tfal jagħmel irida bil-fors. U wili 10 tiegħi naħseb kif se nagħmel, tlabt ħafna tarif fuqkom u fejn għandi niġi nfittxek. Bil-għajnuna talla wasalt biex sibtek. U inserta li l-arloġġ u l-katina għadhom fidejk u inti kkontentajtni. Issa mur ferħana bihom u nagħtihomlu għax taf x'kienet didni li jekk ma noħodomlux, mill-ġejt li għandu ma jħallili xejn. Mhux għax jien bżonnu għax ngħaddi mingħajru, imma ma xtaqx li għal ħaġa daqshekk żgħira iħallini barra u jħalli kollox lis-sefturi. Is-sinjura ħarġet mingħand Vanġiela u telqet lejn Malta bl-arloġġ u l-katina u wanqas biss daħlet id-dar. L-ewwel ħaġa li għamlet marret għand huwa u tagħtu f'idejh il-katina u l-arloġġ. Tmien tiegħi wara, is-sinjura Aurelia kitbet ittra lill-Vanġiela u talbita biex tħalli l-għajn, il-banju u l-għeriq u tmur magħha biex toqgħod ma' huwa għax in-ners li kellu ħallietu u kellu bżonn min joqgħod madwaru innewwillu diku dan. Is-sinjura riedet li Vanġiela tmur Malta mhux biex iddur b'huwa daqskemm biex tkun qrib minnha. Vanġiela wkoll qatt li qatt ma xtaqet mur man-nies, imma dan il-każ ħassitu mhux bħall-oħrajn, derilha li hi wkoll se tiddejjaq mingħajr is-sinjura li qalet li tixbaħ l-omma. U għalhekk Vanġiela ħelset mill-ħwejjeġ tan-nies li ħaslet l-aħħar u telqet lejn Malta u marret l-imdina. Tistgħu taħsbu kemm ferħed bija is-sinjura Aurelia. Issa ifimni, qaltilha s-sinjura Aurelia. Issa ifimni x'sejra ngħidlek u qis li tagħmel kollox kif ngħidlek jien. Imbagħad tara kemm inġalek ta' kwista ġid u kemm għad inqiegħdek tajjeb. Issa jiena sejra nieħdok għand hija biex inti tkun kamrira tiegħu. U qis illi kull ma jgħidlek ma tmerih f'xejn. Ħuf tit tal-paċenzja miegħu għax sarar mit-tfal. Impostu raħ tant kemm tiflaħ u meta jgħidlek kemm għandu żmien inti wiġbu fil-pront. Iskot, iskot, tgħid lil ħadd għax jgħinuk. Għadek aħjar mit-tfal, ħarsek minn kulajn. U kultant, jew spiss aħjar waħjar, żerżaq din ma saqajh. Ejdlu, sabiħ il-lum u murara meta kont għadek ta' 25, għax b'dam minn fuħ, u joxa meta jsemmulu li għadu iżbaħ mit-tfal. Vanġiela għadet tisma, u kella l-ħsieb li tagħmel kollox tikka b'tikka kif qed tgħidilha s-sinjura. Issa m'għadix qed tiddubita minnha bħal meta marret talbita il-katina. Issa saret taf fis-sot li s-sinjura trid il-ġid tagħha u bdiet tgħid f'qalba imqar kieku naf li ġaluni noqgħod arkub tiegħi l-ħin kollu, noqgħod daqskemm naf li dis-sinjura trid tqiedni tajjeb. Vanġiela ġiet meħuda għand is-Sur Patrizju u dan ta' daqqatajn u woġbitu l-awċija. L-ewwel nett tgħidli x'ismek staqsija s-sinjur, ħalli nkun naf kif għandi nsejjaħlek. Vanġiela weġbitu l-awċija. Xini, Brunġiela? Għax ma tantx kien għadu jisma, u kull min kien hemm ġol kamra faqqa daħka. Is-sinjura Aurelia ma xtaqet bl-ebda mod twaqqat ċajt l-Vanġiela, u minnu fih tat l-ordni l-issefturi l-oħra li kulħadd għandu jsejħilha veni mill-lum il-qudiem u hekk sar. Għaddew ftit tal-jiem u s-sinjur tant ħa grazzja ma' veni li bagħat għal oħtu u qalilha qatt ma naf li kelli kamrira bħal din. Anqas tridni biss nittawwal mill-gallerija għax tibża li jgħinuni. U mhix ħlif tgħidli Sur Patrizju, ejja mbaħrek qabel tara xi għajn ħażina fuqek u jisħtuk. Ma nafx biex se naqbad inħallasha. Xejn mi bħas sefturi l-oħra li għandi, kollha supervi daqs il-paguni, waħdar mill-oħra, tan-naxxar armin tal-mosta. Supervi u dejjem jisqu fuqi li hekk ma jixraqlix u hekk ma jixraqlix. Il-ġimgħa l-oħra, waħda minnhom jidher li l-ismajta tgħid lill-oħra, is-Sur Patrizz għax ma jmurx jindifen. Għax għad fin tajjeb għal xejn aktar. Aurelia, trid tisma' minni jew ma tridx. Mur ketċihom l-itnejn il-barra għax lil din biss irrid hawn ġew. Marrit lil ħadd aktar, kollha jmaqdruni u jżebilħuni wara li qiegħed nitmaħħhom u nissalar jom. U f'qasir żmien veni saret qisha sit id-dar għax l-oħrajn ħarġu l-barra u baqgħet hi waħedha. Is-sinjura Aurelia ħassitha flaxqa tagħha li veni oġbitu lil huwa, għax hija kellha l-pjaċir mill-bidu li tqiegħda tajjeb billi dik kienet bint minn darba salvala ħajjita. Għaddew xi erba' tiegħim oħra u l-grazzja s-soktat tiżdied. Għalhekk kodwa waħda is-Sur Patrizz sejħilha qrib is-sodda. U qalilha bil-mod, mur veni għannu tar li joqgħod żewġ bibin l-isfel minna, għax irrid inqiegħdek tajjeb qabel immut. Veni obdiet u ftit wara l-ħassila tal-għajn il-kbira saret padruna ta' nofs il-ġid li kellu s-Sur Patrizz. Ftit xhur wara Sur Patriz għandu jkun li tajjen għax qabdu ġieħ kbir fix-xewka ta' daru u ferba tiegħem imbarram u maran talla. Wara li ħaduh il-Knisja il-bib ingħalaq u Veni u s-Sinjura Awrelja inġabru lejn id-dar tagħha u baqgħu ma' xulxin sakemm ġiet il-mewt firdithom. Damu 11-il sena flimkien, 11-il sena skorruti bi 3 xhur u 17-il ġurnata. U wara dan iż-żmien is-Sinjura Awrelja li issa hija wkoll kienet saret bajtra misjura, avolja Veni daret biha kemm felħet il-mewt ma setgħux twarra bilha. U lejla waħda meta s-Sinjura kienet aktar għajjina mis-soltu, għaltilha bleħen maqsum. Veni, jiena sejra mmut, itlob għalija, tinsiex kemm kont inħobbok u kemm għamilt miegħek? Ibqa' ħobni wkoll wara li mmut, jien m'għandix tfal, intbiss it-tifla li naf li se tibqa' titlob għalija. Busni qabel immut, kull ma għandi lilek tibtu. U Veni bidmuh niżel maħaddija, resqet u bisita u minnu fih daħal il-kappillan tala soluzzjoni u r-ruħ tas-Sinjura Awrelja marret għand il-bambin. Dik kienet l-istorja tal-lum, nittama li ħadd tgost tisimgħuha. Jiena Anne Marie Mizzi, inselmilkom.